Vanoggend met ons gedeelte lees uit Daniël 11 van vers 32, die tweede gedeelte in vers 32. En dit sê, maar die volk wat hulle God ken, sal sterk wees en magtige dade verrig. Die volk wat hulle God ken, sal sterk wees en magtige dade verrig. Dit is 'n profesie wat deur Daniël geskryf is so 600 jaar voor Christus, en die geskiedkundige tydperk is 'n baie interessante een in die geskiedenis van Israel. Hierdie spesifieke gedeelte praat van die tyd toe Assiriese koning sou kom en Israel binneval. Antiochus Epiphanes sy naam gewees, en hy het sy naam later verander na Theos Epiphanes, wat beteken die gemanifesteerde God, of die God wat voor julle oë wandel. So hy het homself letterlik beskou as 'n God. Hy het homself letterlik beskou as iemand wat onantastbaar was, wat nie onderhewig was aan die wette en die reëls van ander mense nie. En hy het gegaan en hy het spesifiek die Joodse, alles wat kosbaar was omtrent die Joodse godsdiens, alles wat kosbaar was omtrent hulle kultuur, wat eie was vir hulle, dinge wat vir hulle van baie waarde was, dinge wat sentraal was tot hulle geloof, het hy afgebreek. So het hy byvoorbeeld die Jode verbied om die Sabbat te vier. Hy het in die tempel ingegaan, in die allerheiligste ingegaan, en hy het 'n vark gaan offer op die altaar. Hy het die Jode forceer om varkvleis te eet. Hy het verhoed dat die seentjies besny word. So alles wat eie was aan die Joodse godsdiens en wat identiteit gegee het aan hulle geloof in God, het hy aangeval. Dit was so in die jaar 174 tot 164 voor Christus wat dit gebeur het. En Daniël het dit voorsien omtrent 500 jaar voor daardie koning in bewind gekom het. En hy het voorsien en die Here vir hom goddelike wysheid gegee. En hy het dit geprofeteer in die boek van Daniël, in Daniël hoofstuk 11. Hy gepraat het van hierdie koning wat sal kom en mense sal verlei met vleitaal. Hy sal sommige probeer omkoop, anders sal hy met vrees probeer dryf, en dan sal hy ingaan en alles wat heilig was, sou hy absoluut vernietig. Maar te midde van hierdie chaos, sê Daniël, te midde van al hierdie druk, te midde van al die korrupsie wat sou heers in Israel op daardie tyd, waar baie mense hulle self oorgegee het aan die koning en gesê het, maar dis beter vir ons om te leef volgens sy reëls en sy beginsels, die dinge wat hy van ons verwag, as om te leef volgens wat God van ons wil hê. Want die keuse was op daardie stadium vir hulle baie duidelik gewees. Dis of kies vir God en sterf, kies teen God en leef. En die druk waaronder hulle self bevind het, was ongelooflik intens gewees, soos wat ons self kan dink. Maar te midde van dit, kom Daniël, en Daniël sê, daar sal 'n groepie mense wees wat hulle God ken, wat sal vasstaan, sterk sal wees, en magtige dade sal verrig. En hy het geprofeteer oor 'n groepie mense wat later sal bekend staan as die Makkabeërs, wat sou opstaan teen Epiphanes, wat er loop, die Jode het, Epiphanes is E-P-H, Epiphanes, en hulle het die H verwyder uit sy naam uit, net Epiphanes is, wat beteken maalman. Dis hoe hulle nou hom verwys. En 'n baie interessante parallel met verskeie politieke figure in die wêreld vandag, wat hulle self verhef bo God, en wat dinge probeer doen, wat God vreesende mense ook onder druk sit. Kom ons wees nou eerlik met mekaar, dat in ons lewe vandag, die van ons wat God ken, ons is nie immuun teen die druk wat die res van die samelewing ervaar. Druk wat dagliks in die koerante aan ons uitbasyn word, of 'n ekonomiese druk is, of dit nou druk is rondom vrees vir die toekoms, wat gaan gebeur met die sokker wêreldbeker, wat gaan gebeur met prostitusie en kindermishandeling, wat gaan gebeur met ons politieke klimaat. Daar is soveel dinge wat soveel druk op ons wil toepas. En ek glo dat daardie druk hoofsaaklik een of twee goed in ons harte gaan losmaak. Hoe ons gaan reageer op die druk is die kardinale ding. Hoe ons gaan reageer in daardie omstandighede. Jy ken nie die prentjie van 'n Coke bottel byvoorbeeld. As jy hom sal gaan skud, baie gaan skud, maak hy koppie oop, wat daar gaan uitkom is eenvoudig wat daar ingesit was. Daar gaan nie baie sterk lemoensap uitkom nie. Dit gaan kookgas wees wat daar gaan oorborrel. Selfs 'n basiese tandepasta, jy basiese tandepasta gaan dit uitkom is tandepasta wat daar ingesit was en wat gaan uitkom. En omstandighede van druk, of dit nou emosionele omstandighede is, of dit is binne 'n verhouding, as ons begin slyp aan mekaar, ons begin verstaan mekaar verkeerd, of ons kom in 'n situasie van waar ons begroting is onder druk, Nou moet ons besluit, hoe gaan ons ons geld spandeer? Op die vakantie, op die kind se opvoeding, op 'n bederfie, al daardie goed maak dinge in ons harte los. Wat baie keer onder druk omstandighede op interessante maniere uitkom. En ek het dit in hierdie tyd ervaar dat die druk waaronder ons onsself bevind as 'n land, spesifiek die kerk van Christus, wat ons gaan doen met die druk situasies, hoe ons reageer op dit, is dood eenvoudig tekening van wat in ons harte is. En daar is dinge waarvoor die Here wil hê ons moet bid, daar is dinge wat die Here wil hê ons moet vasmaak en ons moet losmaak en môre aand gaan ons as intercessors, ek wil almal uitnooi asseblief kom bid saam met ons, is 'n ongelooflike tyd wat gewoonlik vir my meer beteken as enigiets anders in die week om by mekaar te kom en saam te kan bid en net te sien hoe die Here ons seën hierdie feit dat ons nader tot hom. Hoe hy kom en hoe hy dinge laste van ons skouers afhaal. Hoe hy kom en vreugde in ons instort soos ons sy gesig soek. Ons gaan bid vir ons land en ons gaan intree vir ons land en daar's autoriteit wat die Here vir ons gee om dinge vas te maak in die gees en dinge los te maak in die gees. Maar ek dink om dood eenvoudig daarop te fokus gaan so 'n bietjie die punt mis van wat ek glo die Heilige Gees vir ons wil sê in hierdie tyd. Dat dit nie seker is om mense daar buite te bind en los te maak en dinge buite te verander nie, maar dat die genade van die Here vir ons almal in hierdie tyd konfronteer met dinge wat buite ons beheer is. Konfronteer met dinge binne ons liggame, binne ons emosies, binne ons finansies, binne ons verhoudinge wat ek nie, soos die Engelsman sê, kan fix nie. Wat ek nie gewoon skroewedraaiertjie kan vat en dink ek gaan regmaak nie. Wat ek nie 'n nuwe program op my rekenaar kan laai en dan skielik doen hierdie program vir my wat ek wil hê moet doen. Daar is dinge buite my beheer. Dinge wat my ervaring van die verlede, my kennis van die verlede, selfs my kennis van God nie noodwendig onmiddellike oplossings voor gaan gee nie. En wat my hart doen binne in daardie oomblikke van onsekerheid, selfs onstuimigheid, is 'n belangrike boodskap wat ek nie moet ignoreer nie. So baie keer ek vind in my eie lewe, as die druk kom, dan is my grootste gebed soms dat Here verlig die druk. Here neem die goed weg wat my so onder druk laat voel. En dan ignoreer ek wat die druk eintlik in my hart wil losmaak. En ignoreer ek 'n geleentheid wat die Here vir my gee om te sê, Heinrich, daar net daar so 'n stukkie van jou hart wat ek nog wil hê. Net daar is 'n stukkie van jou hart wat ek nog 'n bietjie meer wil omvorm sodat dit word soos Jesus, sodat jy meer na buite kan skyn. En dis die realiteit en dis hoekom verhoudinge so uitdagend is en hoekom ons verhoudinge so onder baie druk is en aangeval word in hierdie tyd ook. Dat dit is baie makliker om heilig te voel en uitgesorteerd te voel weg van verhoudinge af. Baie makliker om heeltemal okay te voel totdat jy kom in 'n situasie van waar jy skouer aan skouer met iemand moet stap. Waar jy moet praat oor dinge, waar jy die emosionele goedjies moet werk en dan kom jy eintlik agter wat in jou hart is. En Daniël het geprofeteer en gesê dat al hierdie druk wat op Israel toegepas gaan word met hierdie koning wat gaan kom. En daar is niks ergers wat hy kon doen nie. Inteendeel baie Bybelkenners sê ook dat een van die tekens van die anti-kris éventueel gaan wees wat hy gaan doen met Israel in die tempel uiteindelik. Tempel weer herbou gaan word. Selfs die Jode gaan van hom hou en gaan dink hy's 'n wonderlike man van vrede totdat hy kom en weer in allerheiligste ingaan en weer offers daar offer wat God lasterlik is. En dit gaan die finale teken wees vir hulle dat dit die anti-kris is. Daar kon niks erger wees wat hierdie ou gedoen het nie. Daar kon geen groter aardbewing gewees het wat gegaan het deur die identiteit van Israel as 'n volk en hoe hulle God gesien het en hoe hulle self gesien het nie. Van waar is hierdie almagtige God? As die allerheiligste vir hom so belangrik is, hoekom waai pyn net hierdie ou nie? Hoekom het die weerligstraal het gekom en hierdie man van die aarde afgeveen? Waar is God? Hoekom laat God toe dat iets wat so kosbaar is vir hom vernietig word en in die grond ingetrap word? Waar is God in daardie oomblikke? En daar moes verskeie vrae gewees wat deur hulle harte gemaal het. Maar dan sê Daniël, te midde van dit, gaan daar mense wees wat hulle God ken. En omdat hulle hulle God ken, sal hulle vasstaan, sterk wees en magtige dade doen. En ek wil 'n bietjie met ons gesels oor die ken van God. Die intimiteit met God. En wat uit dit vloei. Hoe die intimiteit met God en die ken van God die deur is wat al die ander goedjies oopmaak. Wat vir ons laat ingaan in die vrede wat ons begeer. Laat ingaan in die hoop wat ons begeer. Laat ingaan in die sekuriteit wat ons begeer. Maar so baie keer het ons dit andersom. Sê ek, Here, as ek die sekuriteit kan hê, dan sal ek intiem met U wees. As ek die vrede het, dan sal ek intiem met U wees. As ek die hoop het, dan sal my hart nou lig genoeg wees om regtig waar dan die intimiteit te kan ervaar met U. En die Here juist vir ons wil sê, maar dit werk 'n klein bietjie anders om in sy ekonomie. Psalm 64 vers 11, die nuwe vertaling, die ou vertaling sê, wees stil en weet, dat ek God is. Die nuwe vertaling sê, bedaar en erken of weet dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. En daarom my geseën, as die Here wil sê, jy wil nog iets sê, en hy oomlik, soos Jonathan nou dees daar, dit is 100 woorde per sekonde, die heeltyd. Papa, hoekom, papa, as op reis gekom het, wat kan ons dan doen, en as ons dit gedoen het, wat kan ons dan, jy kom die antwoord, en dan, en wanneer, en hoe, en waar, en papa, daar, bedaar, en ek voel dit wat die Here vir ons wil sê, in hierdie seisoen, vir baie van ons, dit, bedaar, laat my toe, want, wat met hom werk gewoonlik is, om lekker styf vast te, lekker styf vast te, en styf vast te druk, en sê, bedaar, dat daar energie is in sy lyfie baie keer, wat hy nie weet, hoe om nie op te tree nie, wat soms een bykie met hom weghardloop, en dan het hy nodig, dat ek kom, en om net, het een bykie vast te hou, en dat die energie amper, so, kan ek voel uit sy lyfie uit syfe, en hy rustig begin boek, en dis wat ek voel, die Here vir baie van ons wil doen in hierdie tyd, daar is 'n energie wat opgebou word, die binnen ons, daar is 'n angst, daar is 'n vrees, daar is 'n gedrewenheid binnen ons, en dat die Here vir ons wil sê, dat dit gaan nie rustiger word, deur jouself tot die grond in te werk nie, deur ontslae te raak van daardie energie, 20 keer om die huis te hardloop, probeer ontslae te raak van daardie energie, jouself in die gronde in te gaan oefen by die gym, en daar is 'n rustigheid wat slegs gevind kan word in sy arm, in sy omhelsing, vir daar, en weet, dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde, bo die dinge wat, miskien een bietjie wankelrig voel vanoggend in jou lewe, dinge wat besig om jou uit te daag, dag vanoggend, dat God bo daardie goed is, verhewe bo dit, Psalm 9 vers 11, en voort met die thema en sê, hulle wat u naam ken, sal op u vertrou, omdat u die wat u soek, nie verlaat nie, o Here. Hulle wat u naam ken, those who know your name, will trust in you, die Engels vertaling. En die kennis van God, daar die kennis wat gebore word in intimiteit, die Bybel sê dat daardie kennis van God, lei tot vertroue in God. Dieselfde is het so dat, dit is hierdie wisselwerking in verhoudinge. Ons weet dat, in ons vriendskappe, en in ons romantiese verhoudings, aan die begin is daar een mate van een geloofsaspek wat betrokke is, van waar jy sê dat, ek kies om jou te vertrou, met hierdie gedeelte van my hart. Daar is ander deeltjes van my hart, wat ek jou nie meer gaan vertrou nie, want jy mag daar die vertroue wen. Maar geleidelik, hoe meer ek jou ken, hoe meer neem ek daar die keuse om te kies om jou te vertrou. En van tyd tot tyd in ons verhoudinge, moet ons weer by die plek kom van waar ek weer opnuut daar die keuse bevestig. As iets gebeur het wat my vertroue geskok het in jou, as iets gebeur het wat my vertroue uitgedaag het in jou, weer by die plek kom van waar ek kies om te vertrou. Ek kies om vast te hou aan dit wat ek weet omtrent jou. En ons in ons westerse samelewing het kennis so ver verwyder van verhoudinge af. Met ons akademiese instellings wat fantastiese seën is wat die Here vir ons gegee het, het ons 'n bietjie in die slaggat getrap deur te dink dat kennis op sigself, kennis weg van verhouding, my kan bring by 'n punt van geluk. En ons weet hoeveel, dankie Here vir sielkundiges en die wysheid wat die Here vir hulle gegee het. Maar ons weet hoeveel sielkundiges daar is met baie grade, wat nie die oplossing het vir daardie tiener seën se rebellie nie. Nie die oplossing het vir sy eie huwelikskonflik, om die kennis bietjie losgemaak is van die verhouding. Ons ken die stories van pastore of dominees se kinders wat afvallig is en wegstap van die geloof as gevolg van 'n kennis wat gepredik word op 'n Sondag, maar wat verwyderd is van intimiteit en van verhouding. En as God praat van die wat hom ken, dan praat hy nie net van 'n kopkennis omtrent God. praat nie net van 'n kennis van weet wat in die Genesis tot Openbaring staan. Skrifte kan quoteer nie, hoe ongelooflik kosbaar en waardevol dit ook al is. En ek het gevind dat in my lewe wanneer die druk kom, wanneer die onsekerheid kom, het dit baie keer ten doel dood eenvoudig om dit wat hier sit hier te kry. My te bring by die plek waar ek moet gaan sommetjies maak, hoe kosbaar is dit wat ek weet van God hier. En het ek toegelaat dat dit wat ek weet omtrent God of omtrent my kind of my vrou of die mense om my, het ek toegelaat dat dit hier kom sit. Met ander woorde, wanneer dinge hier nie meer sin maak nie, dat iets hier is. Maar dit wat hier nie sin maak nie, kan dra en kan onderhou. So wat weet ek van God? Is dit gebore in 'n kennis van wat mense aan my oorgedra het op 'n sonoggend of 'n sonoggend of in 'n klein groepie van 'n Bybelskool of in 'n boekie wat ek gelees het. En hoor my asseblief nou baie goed. Daardie goed is nie verkeerd nie, dit is inderdaad baie keer die beginpunt. Maar dit kan nie daar bly nie. Dit kan nie bly hier op 'n cerebrale kognitiewe vlak. Daar is 'n plek waar ek moet gaan intap in die Here dat dit in my hart kan insink. En vir my persoonlik werk dit in die meeste gevalle so. Dat dit slegs in tye van krisis of potensiële krisis is waar ek weer tot 'n nugter denkende evaluering kan kom van wat is regtig my kosbaar. Amper as ek op die punt staan om te moet kies tussen dit wat my kosbaar is en dit wat die wêreld sê kosbaar is. Dit wat my kosbaar is en dit wat gemaklik is. Dit wat kosbaar is en dit wat reg is, soos my regte om reg te wees. Myself te wil vergeld of te laat verstaan of beter te laat lyk. Dis wanneer ek moet 'n keuse uitoefen tussen daardie twee goed wat ek regtig die koste bereken. En die Here in sy liefde, geliefdes, gaan elkeen vir ons bereik punt bring in ons lewe. Want waar ons daardie keuse moet uitoefen. Waar ek moet besluit, hoe kosbaar is wat ek weet van God regtig vir my. En so baie keer omseil ons daardie keuse. Bid ek vir die Here met die oplossing tot die probleem asseblief, sodat ek ontneem kan word van my verantwoordelikheid om te besluit. My verantwoordelikheid om te besluit, gaan ek weer my huweliksmaat 'n kans gee. My verantwoordelikheid om te besluit, gaan ek weer my baas 'n kans gee. Die ouens en myself 'n kans gee. Gaan ek dood nie vir met bid, Here verander hulle. Here maak hulle meer sensitief vir my behoeftes en hulle sien nooit my behoeftes raak nie en almal bid al oor ander goed, maar my behoeftes word nooit raak gesien nie. Wat van wat binne in my hart aangaan? Daai gevoel van jaloesie, Here, maar hoekom beantwoord U ander mense se gebede en myne nie? En dan omseil ek daardie vraag, want dit is ietsie binne my wat eintlik voel asof God teen my is en nie vir my is. So wat eintlik vir ons vanoggend net wil voorhou is die titel van my boodskap sê, bedaar in die middel van die storm, bedaar in die middel van die onsekerheid, dat daar is 'n stukkie goud wat God nou vir jou wil wys. 'N Ware kennis van God lei tot vertroue in Hom. Dis daai streekie van geloof wat ons opnuut weer moet gee. Ek gevoel dat van ons hier vanoggend, terwyl ons weer moet kom en ek moet sê, dit moet spreek, Here, ek vertrou U. Daar is dinge in ons lewens wat ons nie weet nie, wat vir ons onseker is. Soos hier sit vanoggend. As onsekerhede in my lewe, as dinge wat ek nie weet nie. As dinge waarvoor ek in geloof staan, as dinge wat my geloof uitdaag. Elkeen van ons op een of ander vlak sit met 'n onsekerheid. Sit met 'n ding wat jy hoop dit gaan so uitwerk, maar jy is nie heeltemal seker gaan dit nie. Jy dink dit is God se wil, maar jy is nie heeltemal seker oor dit nie. Ten minste ek het een of twee sulke dinge in my lewe. Dan is dit tyd vir ons om weer terug te keer en sê Here, ek kies om U te vertrou. Nie om die uitkomste te vertrou nie. Nie om daardie deurbraak te vertrou nie, maar om U te vertrou. So ongeag of die deurbraak gebeur en ongeag of daardie ding plaasvind, my vertroue is in U en nie in die deurbraak. En as gevolg daarvan is daar dinge in my hart wat los kan kom, wat nader getrek word tot God. Kennis van God lei tot vertroue, maar lei ook tot vrede. 2 Petrus 1 vers 2 sê mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus, ons Here. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus, ons Here. Immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug. Waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat jy daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat jy die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is. En dit is 'n mond vol, maar twee keer praat hy daarvan dat ons moet groei in ons kennis van God. In ons kennis van Jesus. En ons het soos wat verskeie kere van die kansel af gesê het en in die nuusbriefies, jy sal agterkom dat ons vat dinge klein bietjie stadiger en rustiger hierdie jaar. Die eerste semester van die jaar ten minste. Kan nie waarborg wat volgende semester gaan gebeur. In terme van ons programme, ons afkondigingsdiens is nou so 3 slides. Miskien. En ek het gevoel aan die einde van verlede jaar dat die Here vir ons sê dat dit is tyd om dinge rustiger te vat. Bedaar. En daar is 'n kennis van God wat buite ons bereik bly omdat ons soveel weet van hom, maar tog so min weet van hom. Dat hy besig is om vir ons 'n deur oop te hou en oop te maak in ons omstandighede. As van ons strewe, as net nog daardie Bybelskool kursus kan doen, of nog net daardie ding kan snap, dan sal ek die vrede of die genade regtig kan verstaan. En die Heilige Gees is jou grootste leermeester, dat hy is besig om jou te leer in jou lewe, in jou omstandighede. Maar dat ons soos rebelse tienerseuns op myn vol roos was, baie keer daardie geleenthede nie wil aangryp. Dat ons hy beleer teen die leer geleenthede. En daardie leergeleenthede vind hoofsaaklik plaas in verhoudinge. Vind hoofsaaklik plaas in ons teleurstellings met mense om ons. En ons nie verstaan. En dat God vir ons wil nader trek deur dit. En ons harte bring by die plek waar ons regtig in intimiteit met hom kan wandel. En daarom die boodskap op 'n Sondag, dieselfde boodskap die oggend en die aand, waar ons vir u die vryheid ook wil gee. As jy nie in die oggenddiens kan kom nie, jy wil nie aanddiens kom, gaan besoek die familie, gaan spendeer 'n bietjie tyd met hulle, gaan gesels, gaan kuier, gaan drink daardie koppie tee, gaan leer ken weer mense. Jy kom wil kom in die oggend, net wil kom bid, doen dit. Maar, kom by die plek van waar sê, Here, ek erken leergeleenthede om my. Wat jy vir my gegee het en wat ek in die verlede miskien 'n toets wat ek geweier het om te neem, ek het 'n siektebriefie gaan kry by die dokter, geweier om my toetsie af te lê. Want dit beteken ek moet my persoon weer gaan vuis of gaan vra om vergifnis of vergifnis gaan gee en weet jy nie wat hy sy gedoen het en hoe hulle en wat hulle en immers glo hulle nie self as ek nie. Immers hulle ander waardes en hoe gaan ek met die niggetjie van my omgaan wat in die lesbiese verhouding is en my net so uitdaag en wat ek glo, so ek bly liewers weg. Want iets is in ons harte wat die Here in daardie proses wil losmaak, 'n liefde, 'n deernis. Wat met al ons kennis ons baie keer afgestomp voorraak. My persoonlik voel ek mis, my Heilige Gees my bring na plek waar my hart weer sensitief gemaak word. Vertuin. Persoonlike pyn, ook pyn wat ander mense ervaar om hulle. En dat Jesus het gekom in sy grootste openbaring, wat Jesus vir ons gebring het, was in die oomblik van sy grootste pyn, daar aan die kruis. Fisiese pyn, emosionele pyn en geestelike pyn. Ons grootste openbaring, ons grootste kennis van God het gekom deur pyn en lyding. En so vir ons persoonlik, en die Bybel is duidelik daaroor, liefdes, as Jesus gelei het, as Jesus gehaat was deur die wêreld, dan is daar 'n plek van lyding waar ons ook moet gaan. Is daar 'n plek van nie verstaan, is daar 'n plek van seer, is daar 'n plek van eina, wat ons net moet verduur, en ek het in my eie lewe vind, baie keer verduur ek daardie seisoene in my lewe. So met ander woorde, ek gaan daardeur, want ek weet God, is iewers in dit, maar ees, Here, maak net iets beter om iets, maar asseblief, kry net klaar. Bring my net vinnig aan die ander kant die deur. En dat die woord sê van Jesus, dat Jesus vir die vreugde wat voor hom gehou was, het hy deur die seisoen van lyding gegaan. Daar was 'n vreugde in hom wat hom deurgedra het en te midde van die hartseer van verwerping en al daardie gebeure, daar 'n vreugde wat hom gedra het deur dit. wat hom in staat gestel het om te kom en openbaring te gee van wie God is. So vir elke van ons, en ek wil net uitnooi om nie die areas van pyn in die lewe nie toe te maak vir ander mense om 'n blikkie te kry daarop. Dit nie weg te sluit, nie toe te grendel agter skanse van ek is okay, ek weet en maklike antwoordjies te gee nie. Een van die hartseerste dinge vir my as pastoor en vir my as vriend baie keer is om te hoor van iemand wat 5 maande terug deur iets gegaan het. Maar hoe? Daar in huis op plek, weer eens om in verkeerd verstaan van waar ons moet worstel weer goed. Maar daar is 'n openbaring selfs van wat God besig is om te doen in ons lewens wat vir ons dan baie ver begrawe lyk. As dit 'n bietjie gaan oopmaak, ander mense sal kan sien. Daar is ek weet nie hoe jy dit doen nie, maar daar is 'n vreugde omtrent jou. Daar is iets omtrent jou wat mense so bemoedig en so motiveer. En ons weerhou baie keer mense van die openbaring van God omdat ons dink God se openbaringskennis nie te vinde is in pyn nie. Nie te vinde is in lyding nie. Nie te vinde is in misverstand nie. Nie te vinde is in verwerping nie. En ek vertrou dat die Heilige Gees ons 'n bietjie anders gaan kyk nou ons lewens, want ek het spesifiek gevoel as van ons wat amper vir die Here sê, Here, jy moet 'n bietjie van 'n make-over, asseblief. Pump my ride of doen iets anders met my lewe. Net hierdie vel, hierdie omstandighede, hierdie stem, hierdie emosie, al hierdie goed. As ek hom net daar kon los en ek kon instap in iemand anders. Die Here vir jou wil sê, sy openbaring aan die wêreld lê nie in hierdie iemand anders wat jy dink jy moet wees nie. Dit lê in wie jy is. God het geen plan om jou om te draai en al die goed uit jou uit te skit en voilà vir iemand anders te maak. Jy leef gedurig in hierdie spanning tussen wie jy is en wie jy dink jy moet wees, en God sê, laat die spanning verdwyn van jou. Jy bring by 'n plek van rustigheid met jouself. 'n Plek van aanvaarding vir jouself. Al die goed wat binne in jou is. So gee die Here vir ons 'n uitnodiging in Jeremia 9:23. Want as hy sê dat ons moet groei in die kennis van hom, daardie kennis kom in die woord, en ons gooi ons self in die woord, en ons verdiep ons self in die woord, en soos Petrus sê, in die woord is daar vir ons kosbare beloftes gegee, wat ons deel maak van sy goddelike natuur, beloftes wat vir ons sê, ons het sy wysheid, ons het sy vrede, sy vreugde, ons word omvorm na sy beeld, soos ons vrede maak met wat in die woord is. Maar daardie woord was nog altyd gewees, nie iets wat geskryf is, maar iets wat leef. Dis hoekom Jesus die vleesgewordene woord is. En Johannes sê dit so pragtig, hy sê dat hierdie woord is in ons gemanifesteer, in ons om te sien en gehoor, en ons hande het om aangeraak. En ek hoeveel van ons sê dat jy is daardie vleesgewordene woord vir baie mense om jou. Jy is daardie stukkie wat Jesus wil hê mense moet aanraak. En kan hoor en kan sien. Net daar, soos wat jy is. Oorgegee aan hom. Jeremia 9 sê vir ons, dat so sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie, laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie. Ek sit gou af daarby, dan. Nie die wysheid, nie die sterkte, en nie die rykdom nie. Die drie dingetjies wat ons drome heel waarskynlik opsom. Wat al ons gebede heel waarskynlik opsom. Die meeste daarvan. Here, wysheid om te weet wat om te doen. Here, sterkte om deur hierdie seisoen te kry. Here, rykdom om by die plek te kom van waar ek kan voorsien. My behoeftes vir mense behoeftes om my. En God sê moenie, hy sê nie moenie wysheid en sterkte en rykdom, moenie daai dinge nie deel maak van jou lewe nie. Maar wat hy wel sê is moenie dat die som totaal maak van jou aspirasies. Begeerte vir krag. Sterk te wees en beheer te wees, uitgesorteer te wees, nie uit mekaar hoef te val voor mense nie, nie weerloos hoef te wees nie. Alles te weet en die regte antwoord te hê. Sê, maar as jy gaan roem, in ander woorde, as jy iets in jou lewe gaan hê waarop jy gaan roem, wat jou deur jou donker seisoene gaan kry, is dit hopelik nie jou wysheid nie, is dit hopelik nie jou rykdom en hopelik nie jou sterkte nie. Hooplik is nie een van daardie drie goed jou anker nie. Hooplik is daar iets anders wat jou lewe anker. Hy noem dit so mooi in vers 24, hy sê, maar dat hy wat wil roem, hy wat homself wil anker in iets, hy wat iets wil hê as 'n fondasie in sy lewe, om hierop roem dat hy verstaan, dat hy verstaan en my ken. Wonderlike vers, want daar is 'n gedeelte van God wat ons nooit self verstaan, want hy is God en ons is mens en daar is soveel omtrent hom, wat ons nog tot in ewigheid gaan ontdek omtrent hom. Maar vir wat ons nodig het in hierdie lewe, het God 'n oop uitnodiging vir ons gegee deur Jesus. Sê dit is moontlik om hom te ken. Nie net te ken op 'n Sondag vlak nie. Dan gaan baie mense sê, maar die Sondag is nie genoeg nie, so jy moet nog ietsie bysit by dit. Doen dit en doen dat, so jy tot meer kennis kan kom. Hy sê dat dit is moontlik vir ons om hom te ken, nie van hom te ken. En ek weet ek wel mense wat al jare gered is en wat lief is vir die Here. Maar van tyd tot tyd in my eie lewe daag die Here my weer uit met sekere dimensies, sekere aspekte omtrent hom. Of dit is sy voorsiening, of dit sy genesende krag is, of dit is sy vrede of sy hoop, daar is sekere dinge omtrent God wat vir my nog tot 'n redelike mate kopkennis is. Sekere areas van my lewe. En daag in my uit om te kom hierop van Heinrich. Hier ken my in dit. En grootendeels gebeure van waar daardie dinge in my lewe nie sin maak. En ek moet wegstap van my behoefte om te weet, wegstap van my behoefte om te verstaan en kom by die behoefte, die plek van waar net te wees met hom vir my genoeg is. Dat ek die Here is wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here. Die Here wat goedertierenheid, wie van die groot Afrikaanse woorde, die Engelse woord is baie mooi woord, is loving kindness. Die Hebreeus is ashid. Dit is 'n passievolle liefde wat uitgestort word en uitgestort word en uitgestort word op mense wat dit nie verdien nie. Dit is 'n amper soos 'n obsessie, 'n obsessionele liefde wat God het om goed te wees vir ons. En dit is wie hy is. En hy, die Engels weer en sê dit mooi, sê dit, I delight in loving kindness. Er is die Here se vreugde om vreugde en liefde oor ons lewens uit te stort. Ek het op 'n stadium, lang terug, net oor die skokkende gevolgtrekking gekom in my lewe, dat ek gedink het dat God lief is vir my, maar nie van my hou nie. En dat is onderskeid tussen die twee. Ons het baie keer gesê, ek het in familie, weet, hy mense wat jy nie kan kies nie, hulle is vir jou gegee. Lief vir hulle, maar yes, jy hou nie veel van. En my eie lewe dit so ervaar, God is lief vir my, want hy is toch immers God, en God is liefde, so dit is wie hy is, maar yes, seker hy hou regtig vir my. En die Here moet my bring by 'n plek, waar ek sy liefde kon ervaar, in 'n area van persoonlike teleurstelling, en dit is my so openbaring geword, dat die ding wat ek gedink het, ek in goed moet wees, so dat hy van my kan hou, ek jy so klaaglik misluk het in dit. En sy openbaring van sy hou van Heinrich juist binne in dit gemanifesteer is. En iets gesettel het in my hart waar ek nooit weer getwyfel. Net is God lief vir ons. Hy hou van ons. En hy is nie besig om te karring en te torring en in die hoop om jou te maak tot iets waar hy uiteindelik kan agteroor sit. God die Vader, Jesus en Heilige Gees mekaar high fives kan gee in die hemel en kan sê, hy was moeilik een keer, moest hem recht gekry. Daar is hy nou uiteindelik, nou kan ons achter oor sit. Die high five wat reeds gebeur op die kruis. En toe jy sê die ja vir wat daar die kruis vir jou beteken het. Om af te sluit, Sefanje 3, van vers 14. Dit is moeilik om iemand te wil ken en intiem te wil wees met iemand as jy nie seker is wat daar die persoon se hart is teenoor jou. Een van die dinge wat die grootste skade berokken in verhoudinge is leens en motiewe wat verberg word. Onsekerheid omtrent iemand se motief. Hoekom by die werk kom geslaas met my? Hoekom sit jy nou so by my by die koffietafel? Wat is dit? Om my gered te kry of van iets vir my hê, gunstig vir my nou doen en sodat by volgende maand se raadvergadering ek vir jou weer gunstig kan doen. Wat is dit? Mense is agterdogtig omtrent mekaar se motiewe. En ons dra daardie agterdog baie keer in ons verhoudinge met mekaar ook in. In 'n selfgroepie of selfs in 'n huweliksverhouding en ons dra dit definitief in ons verhouding met God ook in. Hoekom vra God hierdie dinge van my? Wat is sy plan met my? En dis, dit was die aanval gewees wat Adam en Eva laat sondig het. Het Satan het gekom en hy het God se hart kom betwyfel. Hoekom het God hierdie dinge gesê? Hoekom vra God vir jou om dit of dat te doen? En dit is die primêre aanval wat die duiwel nog steeds gebruik teen ons. Wat is God besig om weg te hou van jou? Wat is hy besig om nie vir jou te wil gee nie? Jy is 'n bietjie meer gedoen en dan sal jy dit uiteindelik kry. Nee. Kom God in. Die profeet Sefanja gee die wonderlike belofte. Hy sê: "Jubel, o dogter van Sion, juig o Israel. Verheug jou en jubel van ganser harte, o dogter van Jerusalem." En dis so 'n wonderlike vers hierdie die woorde van vreugde. Hy jubel en juig van ganser harte. Jubel van ganser harte, so laat uit jou hart kom sing met jou mond en laat daar 'n lied wees wat uit jou hart uitkom. Want die Here het jou oordeele opgehef. Hierdens Afrikaans maak ons so 'n klein bietjie onduidelik. Daar oordeele is aantuigings en vonnisse wat teen jou gevel was. Oordeele van mense teen jou en dan die vonnis wat oor jou uitgespreek is as gevolg van jou sonde, as gevolg van jou foute. 'N Vonnis wat jy verdien, 'n skuldig bevinding wat teen jou uitgespreek was wat jy verdien. God kom en hy sê, hy het opgehef. Hy het jou vyand weggeveeg, die koning van Israel, die Here is by jou. Jy sal geen kwaad meer vrees nie. Ek het 'n interessante ding in 'n paar gesprekke met mense agtergekom rondom die politieke klimaat in ons land. En die bedreiging waaronder mense voel. Dat in midde van die groter prentjie en van ons hart vir ons land dat ons vir mekaar sê ons glo God het 'n roeping en 'n plan vir ons land en as ons vir daardie plan intree, is daar 'n vrees dat Malema kragtiger as God is vir my, my lewe. Gebruik maar 'n voorbeeld, ons almal kan daarmee relate. Dat die mag wat hierdie Malema mannetjie het om my lewe te beïnvloed en dinge in my hart los te maak, groter is as die mag wat God het om my hart te hou. En so nou bid ek, maar ek is angsbevange. Dit gaan nie oor Malema nie. Dit gaan oor my vertroue of nie in God. Dit gaan eintlik oor die vrees hier binne in my dat iewers gaan iets gebeur met my wat God nie oor beheer het. Iewers laat deeltjie van my lewe wat God nie van weet nie, is daar 'n beperking op sy mag. En weer eens, ek het glad nie gesê ons gaan nie bid vir die omstandighede rondom ons politiek nie. Maar om net te bid dat dit moet verander, terwyl die vraag in ons hart van, is God lief genoeg vir my om beheer te wees van my lewe? As daardie vraag hier onbeantwoord bly, dan kan ons net soos wat gebeur het in die 90's, ons gebid het en God het ons land se toekoms verander, daardie vraag hier vir duisende, miljoene mense in Suid-Afrika is nog steeds onbeantwoord. Is God in beheer van my lewe? Hy lief genoeg vir my? Dan kom die volgende krisis in. Of die droogte, of die resessie, of Malema, ons hart loop na herlewingspraatjies en ons hart loop na gebedsessies toe, sodat God tog net hierdie ding kan fix. Maar my hart bly ongefikseerd. En dan kom die Here en hy sê, "Maar luister, ek wil in jou hart jy's 'n liedjie kom losmaak van waar jy weet dat ek is lief vir jou. Waar jy sal jubel en hierdie pragtige liedjie wat ons sing, Blessed be your name. You give and you take away." Dit klink soos 'n paradoks, dit klink soos 'n kontras, iets wat nie sin maak nie, maar hoe moet jy nou juig in hierdie God wat gee en wegneem en gee en wegneem? Want daar is ietsie in jou hart wat weet dat wat manifesteer om en gegee word of nie gegee word, nie verander nie my vreugde. Daar's 'n rustigheid in my want ek vertrou. Vertrou. En die dag sal in Jerusalem aan ons gesê word, vrees nie. Oor Sion. Laat jou hande nie slap hang nie. Jy is nie bemoedig. Daar is dingetjies wat die Here vir jou gevra het om te doen. As 'n mamma, as 'n pappa, as 'n man, as 'n vrou, as 'n dogter, as 'n seun, as 'n student, as 'n werkgewer of 'n werknemer. Daar is dinge wat die Here vir jou voorgehou het. Dat jy weet jou hande bestem is en geroep is om te doen. Dalk weet nie wat dit is oor 10 jaar nie, maar jy weet wat dit is om nou te doen. Vertrou te wees. Liefdevol te wees. Vergewensgesind te wees. Moenie dat die goed om jou hande laat slap hang. Moenie vrees jy kom lam lê nie. Die Here het jou bemoedig. Volgende gedeeltes gaan ek ons in Engels lees want hierrens een van die uitdagings met mense wat nie gees vervuld was met die vertaling van die woord is maar mense verloor baie keer aan die pragtige konsepte wat die Here vir ons wil gee. The Lord your God is in your midst, the mighty one will save. He will rejoice over you with gladness. En nie net sê die Here vir ons, maar luister, ek wil hê jy moet jubel en jy moet juig nie. En hy weet soms dit kan ons en sê okay, dis so okay, sit net daar. Ek sit gewoon aan die stoel. En laat ek gou jubel en juig oor jou. Laat ek gou die donder weer dat lostrek in die hemele oor jou. Laat ek gou vir jou sons opkoms orkestreer vir jou. Ek kom mense in jou lewe se wat lief is vir jou. Ek gou vir jou 2:00 in die oggend as jy nader tot my, jou oorweldig met my teenwoordigheid. Sit jy net daar. Laat my jubel en juig oor jou. Wat Jesus gedoen het toe die 70 terugkeer. En hulle sê my, Jesus, ons het gesien demone word uitgedryf en die Bybel sê Jesus het in 'n malle dans gegaan om hulle. Hy het gespin van vreugde om hulle, gedans om hulle en dit verbuister ons as mense die God van die heelal. Dawid het ietsie verteenwoorde van God se hart toe hy gedans het in die tempel. Heeltemal amper buite homself was van vreugde. Dit was ietsie van God se hart en dis kom so kosbaar was vir God. Dis kom God so kwaad was toe sy vrou herhalend gepraat het teenoor hom toe dit gebeur het. Want dit is God, dit is hoe hy jubel oor ons. He will rejoice over you with gladness. En dan wonderlike belofte, he will quiet you with his love. He will rejoice over you with singing. Behold, at that time I will deal with all who afflict you. I will save the lame and gather those who are driven out. And I will appoint them for praise and fame in every land where they were put to shame. En ek wil vraag ons staan asseblief, want ek wil vir ons bid vanoggend en die vrede van die Here, dis wat julle kan opgaan. Die vrede en die vreugde van die Here spesifiek, daardie twee goedjies. Ek voel in ons net in hierdie tyd is 'n bietjie onder druk. Ons vrede en ons vreugde. En dit is 'n bonatuurlike aanslag teen ons. Daar is realiteite of feite om ons. Maar die Here vanoggend bekom is ons bemoedig met die waarheid. Die waarheid vir ons as individue. Elkeen van ons harte. Van ons is 'n bietjie ons vrede verloor en die Here wil dit kom herstel vanoggend. Wil hê jy moet hoor sy liedjie wat hy oor jou sing. Wil hê jy moet weet dat in daardie danslokaal sy oog fokus op jou en hy op pad na jou en gaan hy jou vra vir jou hand vir hierdie dag. Gaan hy jou van jou voete afdaan. Jou wegneem met jy en hy. Plek van intimiteit. Vrede en rustigheid. Van ons, waar daar soveel emoties is binnen ons, dat ons het dalk nie vanoggend 'n vinnige dans nodig. Bietjie van 'n wals. Of lekker rustige blues. Love song liedjie nodig. Vanuit jou kop teen sy bors. Maar so I will quiet you with my love. Ek wil vra dat ons die oë sluit asseblief. Ek wil hierdie gedeelte weer vir ons lees. The Lord your God is in your midst. The mighty one will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with his love. And he will rejoice over you with singing. Behold, I will deal with all who afflict you. I will save the lame and gather those who were driven out. I will appoint them for praise and fame in every land where they were put to shame.